Lai arī Zaķusalas tornis ir vispamanāmākais objekts Rīgā no visiem pilsētas stūriem, tomēr bez privāta transporta nokļūt uz pussali jau gadu garumā ir diezgan sarežģīti un neērti. Zaķusalā dienas laikā ir arī maz cilvēku, turpat sastaptās Ņežana, izvedusi pastaigā sunu un ar kājām mērojusi ceļu no Daugavas otra krasta. Viņa atzīst, ka vietu ir iecienījusi garām pastaigām, iedzīvotāji gan pārliecināt, ka Zaķusalai ir liels potenciāls, taču šeit jāiegulda daudz darba infrastruktūras sakārtošanā.
Kā jūs domājat ar šo teritoriju, kā ir? Vai viņu vajadzētu attīstīt? Vai šī ir laba, teiksim, vieta turistiem un vietējiem iedzīvotājiem?
Jā, vieta ir laba, bet, nu, ziniet, ziema nav tik laba, jo, nu, cilvēku nav. Es vienkārši reiz redzēju tā situāciju. Viens turists, man liekas, bija no Anglijas. Viņš gribēja apmeklēt torni un viņš pateica, jūs nevarat ar mani tur iet, jo cilvēki mani sekojas, baidos un palīdziet man. Tieksim tā, šeit maz cilvēku salīdzinoši ar nu, Lusavu salu. Man vakar zvanīja masa, viņa šeit staigā vakara, nu, vēlu vakara bija, jo viņa pateica, ka nu, tikai divi lukturi deku un viss vienkārši nav gaismas. Viņa pateica, es baidos, ja, bez, ja nebūtu suņa, tad man būtu, nu, nu nepatikāvīties teikāt.
Zaķusalas torņa pagalmā uz ieju ved garš pazemes tunelis, kura tumšās flīzes vairākās vietās nodrupušas, bet vienojas sānu ar vienu rotā logu vitrāžu josla ar dažādiem valsts un tautas simboliem, kā ģerbonis Rīgas domas siluets, auseklis vai tautumeita. Savukārt iejot ēkas vestibilā parādās izteikta padomi laika sajūta, interjera daudzo telpaugu, ādas krēslu un divānu dēļ. Arī turisti no Vācijas Sofija un Nils, kas nu pat iegādājuši ekskursijas biļetes, pamanījuši, ka ēka ir novecojusi un viņuprāt telpas būtu jāatsvaidzina.
The street over here is not the, in the best condition.
Iela šeit nav tajā labākajā stāvoklī.
I wouldn't have found it without the navigation system, I believe.
Jā, es šo vietu neatrastu bez navigācijas. Domāju, ka ielai un pieejamībai jābūt labākā stāvoklī. Šeit izskatās kā 60. vai 70. Gados, kas šiem torņiem ir kopējis visur Eiropā. Manuprāt, lielākai daļai cilvēku patiktu apmeklēt modernāku vietu, tāpēc torni ir jāpārveido. Mums ir TV tornis arī Hamburgā, bet restorāns tajā arī ir slēgts, jo viņiem bija problēmas ar evakuācijas iespējām.
Mēs šo vietu redzējām no pilsētas centra un nolēmām, ka tā ir laba vieta, lai Rīgu apskatītu no augšas.
Patiesībā, kad es sasniedzu šo zemes gabalu, tad liekas, ka tas ir kaut kāds pētījuma centrs, jo izskatās, ka vieta ir slēgta. Sabiedrībai. Ja mēs nebūtu runājuši ar turismu centru vakar, tad mēs šeit noteikti nebrauktu, jo domātu, ka tā ir privāta teritorija.
Es atiecu uz skatu laukumu, nu, es gribu viņu parādīt, kaut vai tāpēc, lai saprastu, ka laika mašīna eksistē, mēs varam atgriezties skaisti. 70. Gados, kad
Latvijas valsts radio un televīzijas centra tehniskā direktora vietnieks Uldis Lavrinovičs izrādot torni skaidro, ka lai arī daļai arhitektūras un dizaina ekspertu šķiet, ka autentisko izskatu telpām nevajadzētu mainīt, no saimnieciskā viedokļa tās nav parocīgas, jo tā laika būvkonstrukcija eksploatācija ir ļoti dārga.
Mēģināsim uzbraukt uz skatu laukumu ar liftu, kurš šeit stāv no torņa uzcelšanas brīža. Lifts ir pat ne lifts, bet viņš ir tāds pacēlājs uz riteņtiņa, viņš iet slīpi pa liptu kāju, un līdz ar to tā nav standarta konstrukcija, un viņa remonts katrs izmaksā ļoti dārgi, diemžēl.
Bet viņš ir nepieciešams remonts?
Nu, šim liftam principā jebkuri eksploatācijas pēc noteikumiem, jebkuri tie termiņi jau ir sad iztecējuši. Ne tā, ka viņš nebūtu kārtībā. Mums, protams, katru gadu nāk tais pārbaudes un certificē, un viņš ir drošs. Bet tajā pašā laikā, nu, piemēram, ziemā ir tādas dienas, kad ir bijis augsts un kļūst ciltāks, kad sakrājas mitrums lifta kājā, jo lifta kāja no dzelzs un nav apkurinā. Un tad nu, gadās, ka viņš arī iestrēgst vai teiksim, arī nav pārāk komfortabli viņā pārvietoties.
Rīgas radio un televīzijas tornis ir 368 metrus augsts un skatu laukums, kas atrodas teju 100 metrus. Virs Zaķusalas ir augstākais publiski pieejamais skatu punkts Rīgā. No tā var labi paredzēt Vecrīgu, Rīgas centru un Pārdaugavu. Skatu platforma ir plaša un gaiša lielo logu dēļ, kas gan šobrīd arī esot sliktā stāvoklī.
Šos logus diemžēl var nomazgāt no ārpuses un iekšpuses, bet šīs ordinālās stikla paketes ir
tā arī stāv kopš torņa uzcelšanas, un Bakus var redzēt, kas notiek. Un mūsdienu, tā teikt, cilvēku sapratne īsti nav pieņemams skatīties caur aizsvīdušu logu, ja viņš ir atbraucis skatīties uz pilsētas panorāmu.
Lavrinovičs arī atzīst, ka objekts nav pieejams sabiedrībai, bet tornim pieder vien tā daļa, kas apjost ar sētu. Pārējās Zaķusalas daļas pieder dažādiem īpašniekiem, un te ir pilsētas ceļu infrastruktūra.
Šobrīd šeit turisti nāk kājām, brauc ar mašīnām, atbrauc ar autobusiem, skolnieki, teiksim, bet šeit ir vairāk kā 2 km līdz tiltam, un no trolejbus šeit ir skaistā vasaras dienā patīkam atnākt, bet ziemā es esmu nācis pats veselībai labi, bet ja mēs runājam, teiksim, par turismu kā biznesu, tad tas nav pieņemam, ka šeit nav normāls pieejas. Protams, līdz brīdim, kamēr šeit ir tikai tornis kā tehnoloģisks objekts, mums faktiski pat ir labāk, jo mazāk cilvēki, jo labāk, jo mēs pildām savas galvenās funkcijas, un šobrīd turisms ir pakārtots, bet ja mēs...
TV turnī agrāk bijis arī restorāns tieši zem skatu platformas, taču nākotnē tehnisku sarežģījumu dēļ restorāns tur visticamāk neatradīsies, bet varētu būt neliels kafijas bārs. Tā kā iecer par Zaķusalas torņa rekonstrukciju šobrīd ir sākuma stadijā, tad detalizētu aprēķinu par paredzamajām izmaksām radio un TV centram vēl nav, taču balstoties uz Tallinas TV torņa projekta pieredzi, nepieciešamais finansējums būtu ap 7 miljoniem latu.
Un te es tieši gribēju parādīt, tas ir mūsu prāt Latvijā kaut kas nebijis. Mēs vēlamies šo te daļu, kas ir tornim tūmā un kura nav izmantojama. Tā kā šajā daļā neko nedrīkst celt virs zemes, jo tas ir bīstam, tad mēs esam nolēmuši apgūt bīzi iecerē šo te daļu, kas ir tuvāk tornim, un izbūvēt pazemes ēku kompleksu, kurā varētu būt konferenču zāle, ēdināšanas vietas, tirzniecības vietas, kā arī varētu tieši telekomunikācijas nozares sasniegumus eksponēt un mājvietu atrast gan dažādas asociācijas, gan, pieņemsim, izstādes, neliela mēroga izstādes, kas ir saistītas ar radio, televīziju, telekomunikācijām, internetu.
Bez pašu sēkas un jaunu pazemes telpu izbūves vīzijā ietvert arī torņu pieguļošās teritorijas jeb pagalma labiekārtošana.
Un tad tālajā galā, kas ir tur, kur auga kociņi un sēta, tad tur mums ir iecer uztaisīt šādu te parku, kas ir Latvijas kartas formā, kas, es domāju, būtu ļoti liels apmeklētāju magnēts. Viņš ārkārtīgi skaisti no augšas skatītos un arī tur uz vietas varētu staigāt pa celiņiem. Un jebkurā gadījumā šī te karta būtu pareizā mērogā, pareizi novietot pret debesu pusēm. Un no torņa skatoties gan no augšas, gan tepat lejā staigājot, būtu iespēja iepazīties ar Latvijas geogrāfiju un iespējams pat reliefu.
Ja tiks piesaistīt līdzekļi no valsts un Eiropas fondiem, projekta īstenošana varētu noritēt līdz 2018. gadam. Torni atklājot valsts simtgadē, iecerējuši vīzijas autori Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Sinti Ambot, Latvijas radio.